ตอนนี้มาดูธรรมะ10ประการนำไปนรกนะครับในหน้า156นะก็จะมีทั้งคำอ่านและคำแปลนะครับถ้าจะเอาแบบบาลีที่เป็นดั้งเดิมเลยตัดมาก็อยู่ข้างหน้าแล้วนะครับจากนั้นหนังสือนี้จะมี3ชุดหลักๆก็คือชุดที่1ก็เป็นคำที่เป็นพระพุทธพจน์โดยตรงตัดมาเลยโดยไม่มีคำแปลอะไรเลยถ้าท่านอ่านอันนี้เข้าใจก็ข้างหลังไม่ต้องอ่านก็ได้นะต่อมาก็แปลงเป็นคำอ่านภาษาไทยให้อีกชุดหนึ่งเอาไว้สำหรับท่านไหนที่อ่านแบบบาลียังไม่คล่องก็เปิดดูว่าอ๋อเขาอ่านมาอย่างนี้ประมาณนี้และมีคำแปลด้วยคำแปลแต่คำแปลก็ให้เข้าใจว่าเป็นอรรถะอันหนึ่งที่ขยายความออกมาครูบาอาจารย์ท่านอื่นอาจจะแปลเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ใกล้เคียงหรือว่าอีกความหมายหนึ่งที่ลึกซึ้งก็ไม่เป็นไรนะเนื่องจากคำบาลีแต่ละคำเนี่ยมีความหมายหลายประการอย่างนี้นะครับในหน้า156พระพุทธองค์ตรัสว่าระสหิภิกขเวธรรมเมหิสมนาคโตยะถาภตังนิกิตโตเอวังนิระเยดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้นะบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการนะไม่ใช่เราแช่งเขาไปนรกแล้วเขาจะไปนะคนที่จะไปนรกนี้เพราะประกอบด้วยธรรม10ประการอันนี้นะแต่ละคนนะไปตามธรรมทีนี้ธรรมนี่เป็นของกลางๆมีทั้งอกุศลทั้งกุศลทั้งอัพยากตะทั้งดีทั้งไม่ดีก็เป็นธรรมะทั้งนั้นแหละเป็นของที่ไม่ใช่ของใครนะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ไม่อยากจะได้ชั่วก็อย่าไปเอามานะเพราะว่าถ้าเอามามันได้มาเลยนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำความดีได้ความดีทำความชั่วได้ความชั่วก็ฆ่าสัตว์นี่มันเป็นของไม่ดีถ้าเราไปฆ่ามันก็ได้มาเลยนะของไม่ดีอย่าไปเอามานะนินทาชาวบ้านนี่มันเป็นของไม่ดีนะถ้าไปนินทาปุ๊บเนี่ยแหมได้ไม่ดีมาเลยนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นทำชั่วมันก็ได้ความชั่วติดมาความชั่วความดีนี่เป็นของมีอยู่คู่โลกประจำโลกฉะนั้นเราต้องแยกแยะพอแยกแยะแล้วก็ไอ้ของไม่ดีอย่าไปเอามาเพราะมันไม่ดีเหมือนสมมุติกองอุจจาระอย่างนี้มันหอมหรือมันเหม็นครับมันเหม็นนะกองอุจจาระถ้าเราไปเอาอุจจาระมาจะได้อะไรมาครับก็ได้อุจจาระนั่นแหละมาเพราะไปเอามาเนี่ยมันก็ได้ของเหม็นนะอย่างนี้คำโกหกมีอยู่คู่โลกมันเป็นอย่างนั้นแหละจะไปโทษโลกก็ไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติเป็นของไม่ดีเราไปพูดมันก็ได้ของไม่ดีมานะไม่ใช่เราไม่ดีแต่คำพูดนะมันไม่ดีก็ไปพูดมันก็เลยไม่ดีนะอย่างนี้เรียกว่าทำชั่วได้ความชั่วทำชั่วได้ชั่วนะทำความดีก็ได้ความดีมีมารดาบิดามีพ่อมีแม่เราเลี้ยงดูพ่อเลี้ยงดูแม่การเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูมารดาบิดานี่เป็นความดีก็ไปทำดีก็ได้ความดีมาไอ้ดีไม่ทำมันก็ไม่ได้สิเราก็ไปทำการเลี้ยงดูบิดามารดานี่เป็นสิ่งดีเราก็ไปทำสิ่งนี้เสียก็ได้ความดีมาอย่างนี้ง่ายๆนะทำอันไหนก็ได้อันนั้นแหละเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาตินะครับนะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการทำกรรมที่เราได้ยินบ่อยๆทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วความหมายต้องเข้าใจให้ชัดเจนนะบางคนไปทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างโน้นอย่างนี้อธิบายกันไปบางทีตีความไปผิดพลาดมันก็ทำให้ความหมายแปรปรวนกันง่ายถ้าเราได้รู้จักโอ้อันไหนเป็นดีอันไหนเป็นชั่วดีชั่วมันอยู่ตรงไหนเราก็จะเข้าใจหลักธรรมได้ง่ายดีชั่วมันอยู่ที่กรรมนะเมื่อกี้ก็ให้ท่องให้พิจารณาไปแล้วอยู่ที่การกระทำอยู่ที่เจตนาในการทำด้านกายวาจาใจทำความดีก็ได้ความดีไหว้พระนี่เป็นของดีถ้าเราไม่ไหว้มันจะได้ดีไหมไม่ได้อยากได้ดีมันก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ทำนะไหว้พระเป็นของดีเราก็ไหว้ซะสิอยากได้ก็ไหว้ซะก็ได้แล้วนะอย่างนี้เดินจงกรมเป็นของดีก็เดินซะก็ได้ดีแล้วอยากได้ดีแต่ว่าไม่ยอมเดินมันก็ไม่ได้เพ ราะว่าไม่ได้ทำอย่างนี้นะครับต่อมาก็มาดูธรรมะ10ประการที่นำไปนรกหรือว่าทุจริตทั้ง10นั่นเองนะครับละสหิแปลว่า10ประการ10อย่าง10ธรรมเมหิก็คือธรรมสมนาคโตแปลว่าผู้ประกอบผู้มียถาภตังเหมือนกับยถาภตังเหมือนกับถูกฝังเช่นเดียวกับถูกฝังนิขัตโตแปลว่าถูกทิ้งไว้ถูกเอาไปวางไว้ถูกเอาไปตั้งไว้เอวังนิระเยในนรกอย่างนี้นะก็เลยแปลรวมกันว่าบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกหรือว่าย่อมถูกทิ้งไว้ในนรกเหมือนถูกเขานำไปฝังเอาไว้นะพอพูดถึงแบบนรกต้องคล้ายๆกับลงเป็นขุมหน่อยเอาไปฝังไว้นะก็คือถูกเขาซัดเข้าไปหรือว่าถีบเข้าไปทำให้หล่นไปในนรกนะครับกัตเมหิลสหิธรรม10ประการอะไรบ้างธรรมะ10ประการสิ่ง10สิ่งอะไรบ้างอิทภิกขเวเอกัจโจดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้นะครับฉะนั้นธรรมะ10ประการเนี่ยมีอยู่ในโลกนี้ถ้าท่านไม่อยากไปนรกก็อย่าไปทำธรรมะเนี่ยของไม่ดีมีอยู่คู่โลกนะอย่าไปทำนะครับของดีก็มีอยู่คู่โลกก็จงทำเสียมันมีอยู่จะไปโทษโลกก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจะมาบอกว่าโอ้คนอื่นเขาพูดโกหกได้ดิฉันก็มีสิทธิ์ค่ะนะมีสิทธิ์เหมือนคนอื่นนะคะเขามีสิทธิ์ด่าดิฉันก็มีสิทธิ์ด่าคืนค่ะแล้วสิทธิ์ดีๆไม่ยอมเอานะสิทธิ์ชั่วนี่จะเอาอยู่เรื่อยนะทำไมท่านมีสิทธิ์เป็นอรหันต์เราก็มีสิทธิ์เป็นทำไมไม่เอาส่วนเขามีสิทธิ์จะไปนรกเราก็มีสิทธิ์จะไปก็เอาซะอย่างเนี้ยมันก็วุ่นวายฉะนั้นพวกเราอย่าไปอ้างสิทธิ์แบบไม่รู้เรื่องนะใครๆก็ทำกันดิฉันก็ทำบ้างใครๆก็ไปอบายกันดิฉันก็ไปบ้างเป็นสิทธิ์ของดิฉันค่ะอาจารย์อย่าห้ามเลยนะคะเป็นความสุขส่วนตัวค่ะโอ้ตายแล้วอย่างนี้ไม่ได้นะจะเอาแต่ใจมาพูดนี่มันไม่ได้ต้องเอาธรรมะมาพูดนะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสตามที่มันเป็นจริงมันไม่เปลี่ยนนะธรรมะมันไม่ได้เปลี่ยนตามใจใครมันเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นเหตุทำให้ตกนรกก็ตกนรกจริงๆไงถ้าเราไปทำถึงเราจะบอกว่าฉันจะไปสวรรค์มันก็ไม่ได้ไปเพราะทำเหตุเนี่ยมันไปนรกอยู่อย่างนี้นะครับนี่ท่านถึงว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นไหมในโลกอยู่ในโลกนะอยู่ในโลกนี้เลยความชั่วสิ่งไม่ดีก็มีอยู่คู่โลกเป็นของโลกเขาปานาติปาตีโหติเป็นผู้มีปกติฆ่าสัตว์ลุดโดเป็นคนหยาบช้าโลหิตปาณีมีมือเปื้อนเลือดอัตตะปะหะเตนิมิทโถปักใจอยู่ในการฆ่าและการทุบตีอัตยาปันโนสัพพะปาณภูเตสุเป็นผู้ไม่มีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งปวงอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับเป็นธรรมะที่นำไปนรกก็คือปานาติปาตีโหติเป็นผู้มีปกติฆ่าสัตว์คำว่ามีปกติฆ่าสัตว์ก็คือมีใจพร้อมจะฆ่าเสมอเห็นว่าการฆ่าไม่มีโทษไม่มีความละอายถึงแม้ตอนนี้ไม่ฆ่าหรือไม่ได้ฆ่าเป็นปีๆก็ตามแต่ในใจของเขาเนี่ยเห็นว่าฆ่าได้มันไม่ผิดอะไรนะอย่างว่าสัตว์มันเป็นอาหารเราก็ฆ่าได้ไม่เป็นไรอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีปกติฆ่าสัตว์นะแต่ทางพุทธเราเนี่ยให้เป็นผู้มีความละอายถึงแม้บางครั้งอาจจะขาดสติหลงลืมฆ่าไปบ้างอะไรบ้างก็ต้องรู้จักละอายมีหิริโอตตัปปะแล้วก็สมาทานศีลตั้งใจว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตถ้าหลงฆ่าไปแล้วก็เอาใหม่ตั้งใหม่อย่างนี้จึงเรียกว่ามีศีลไม่ฆ่าสัตว์นะจนกระทั่งไม่เหลือเจตนาที่จะฆ่าใครอีกเลยแต่ถ้าเป็นพวกมีปกติฆ่าสัตว์เนี่ยคือไม่คิดจะงดจะเว้นนะอย่าให้ได้ช่องอย่าให้ได้โอกาสก็แล้วกันได้ช่องเมื่อไรเดี๋ยวเถอะอย่างนี้นะเตรียมอุปกรณ์พร้อมเช่นพวกจะฉีดยุงเป็นต้นก็เตรียมอุปกร มาเมื่อไรเป็นโดนเมื่อนั้นอย่างนี้เป็นต้นไอ้พวกนี้เรียกว่าพวกมีปกติฆ่าสัตว์พร้อมจะฆ่าเสมอเวลานอนก็เอาวางปืนไว้ข้างๆหัวโจรมาเมื่อไรยิงเมื่อนั้นนะมันก็วางมีดไว้ข้างๆอย่างนี้เป็นต้นถ้าเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อมเสมออย่างนี้นะโอ้โหนะแมงวงแมงวันจะมาตอมแถวๆนี้เดี๋ยวจะเตรียมอุปกรณ์พร้อมไว้เลยมาเมื่อไรโดนเมื่อนั้นเนี่ยเขาเรียกมีปกติฆ่าสัตว์นะอย่างนี้ครับครับอันนั้นก็แล้วแต่อันนั้นเป็นความคิดของเรานะสรุปแล้วคือมันมาเมื่อไหร่กูยิงเมื่อนั้นนะถ้าอย่างนี้ก็คือมีปกติฆ่าได้เสมอนะอย่างนี้นะครับอันนั้นฉะนั้นชีวิตเรากับศีลนี่อะไรสำคัญกว่านะอย่างนี้ครับครับก็ต้องดูว่าต้องการให้เขาตายไหมนั่นแหละนั่นก็แล้วแต่นั่นก็แล้วแต่ก็ถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่ได้บาปอะไรนะครับต้องดูว่ามีเจตนาไหมนะครับคนเจตนานี่มันดูง่ายนิดเดียวก็คือเราเตรียมอาวุธไว้รอนั่นแหละเขาเรียกเจตนาแหละนะอย่างโมบอกว่าดิฉันไม่มีเจตนาค่ะแค่เตรียมอาวุธไว้ว่าถ้าใครมาก็จะได้ป้องกันตัวอันนี้ก็คือมีเจตนาอยู่แล้วก็เจตนาจะป้องกันตัวนั่นแหละนั่นแหละก็เรียกเจตนานะครับอย่างนี้ดิฉันไม่ได้คิดฆ่าใครแต่เตรียมปืนไว้ค่ะเนี่ยก็คือจ้องนั่นแหละจ้องคิดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะเหมือนกับดิฉันไม่เจตนาค่ะก็คือเอาอะไรพวกยางเหนียวๆมาดักหนูไว้ถ้าหนูวิ่งมามันก็มาโดนเองนะคะดิฉันไม่เจตนาวางไว้ค่ะไม่ให้มันเข้าเฉยๆถ้ามันไม่อยากมาก็ไม่ว่าอะไรนี่คะเนี่ยก็คล้ายๆกันแหละฉะนั้นต้องดูใจของเราเป็นหลักนะครับนะคำพูดนี้ก็ยักเยื้องไปได้ตามสมควรแต่เจตนาในใจนี่มันหนีไม่ออกนะครับหนีไม่ออกที่หลักจริงๆก็คือควรจะเข้าใจว่าทุกคนมาตามกรรมไปตามกรรมอย่างนี้พอเข้าใจแล้วเราก็ดูแลรักษาอัตภาพนี้ให้พอเป็นไปได้ติดไฟบ้างอะไรบ้างตามสมควรป้องกันโจรให้โจรเขาเกรงกลัวบ้างอะไรบ้างนะอันนั้นก็เป็นการป้องกันที่ถูกต้องแต่อาวุธเอาไว้ป้องกันตัวนี่ก็ความหมายก็ชัดอยู่ในตัวว่าจ้องจะยิงมันนั่นเองอย่างนี้นะทำนองนี้นะครับหรือบางท่านว่าจะเอาไว้ขู่เฉยๆอะไรเฉยๆอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนั้นก็ต้องดูตัวเองเป็นหลักนะครับเอาไว้ขู่เอาไว้อะไรต่อมีอะไรแต่ทีนี้ถ้าตามความหมายของศัพท์อันนี้พูดตามความหมายก่อนก็คือมีปกติฆ่าสัตว์นี้คือมีลักษณะที่ไม่งดไม่เว้นไม่คิดงดเว้นในเมื่อไม่คิดงดเว้นคิดว่าเป็นไปได้ที่จะฆ่าเป็นไปได้ที่จะทำร้ายนะลักษณะง่ายๆก็คือเขาจะเตรียมอาวุธไว้อะไรไว้ปกป้องอะไรต่างๆแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่คิดจะฆ่าใครเลยไม่คิดจะให้ฝ่ามือนี้ไปตบใครตีใครไม่คิดจะอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไปอย่างนี้นะครับรุตโตเป็นคนหยาบช้าโลหิตปาณีมีมือเปื้อนเลือดหัตตะปหเตนิวิทโถปักใจอยู่ในการฆ่าและการทุบตีนะอันนี้ก็คือลักษณะที่เวลาที่มีเรื่องอะไรขึ้นมาก็จะไม่หาทางออกอย่างอื่นนอกจากต้องเอาเรื่องการฆ่าการทุบตีการทำลายมาหลายๆท่านก็จะมีปัญหาถามต่อเนื่องมาเยอะแยะนะครับก็คืออย่างเช่นอ้าวแล้วบ้านของเราถ้าปลวกมันขึ้นถ้าเราไม่ฆ่ามันมันก็กินบ้านเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นกรรมใครกรรมมันนะครับมันไม่เกี่ยวแต่หลักการจริงๆก็คือถ้าคนที่มีใจที่ปักใจอยู่แต่ว่าต้องฆ่ามันเนี่ยอันเนี้ยอันตรายเนี่ยก็เราจะรู้สึกเหมือนไม่มีทางออกแต่จริงๆทางออกมันมีเยอะไปหมดทางออกสุดท้ายก็คือยกบ้านให้ปลวกมันซึ่งอันนี้ทางออกสุดท้ายนี้นับว่าเป็นไปได้ยากมากเนื่องจากว่าเราเกิดในสุคติภูมิพวกปลวกนั้นเป็นทุคติยังไงมันก็สู้เราไม่ได้เรามีวิธีสู้มันได้เยอะแยะอันนั้นเป็นทางออกสุดท้าย ฉะนั้นถ้าคนที่มีปัญญาเขาก็ทางออกสุดท้ายยังไงก็มีอยู่แล้วก็คือเรายกบ้านให้มันซึ่งทางออกอันนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรายังไงเราก็เป็นเจ้าของบ้านอยู่แล้วปลวกยังไงก็ไม่ใช่เจ้าของบ้านนะแต่ว่าคนที่เป็นคนที่ปักใจอยู่แต่การฆ่าเนี่ยเขาจะนึกไม่ออกนะทางอื่นเขาต้องคิดว่าต้องฆ่ามันเท่านั้นต้องทำร้ายมันเท่านั้นไม่งั้นมันจะไม่ออกไปเขาจะคิดแต่อย่างนี้นะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเราก็ดูจิตใจของเราเนี่ยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วก็ตายทุกคนรวมทั้งเราด้วยไม่ต้องมีใครคิดฆ่าเราก็ตายเหมือนกันนะมันเป็นอย่างนั้นแหละแต่ทีนี้มาดูจิตของเราเนี่ยว่ามันปักใจอยู่ในเรื่องฆ่าไหมปักใจอยู่ในเรื่องว่าต้องให้มันตายไปข้างหนึ่งไหมอะไรไหมทำร้ายกันไหมอย่างนี้เป็นผู้ไม่มีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายถ้าเป็นผู้มีความเอ็นดูก็จะกลับข้างนะครับอันนี้เป็นทุจริตข้อที่หนึ่งหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าการฆ่าสัตว์นะครับถ้าตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เนื้อความก็จะเป็นอย่างนี้มีปกติฆ่าสัตว์เป็นคนหยาบช้ามีมือเปื้อนเลือดปักใจอยู่ในการฆ่าและการทุบตีเป็นผู้ไม่มีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้นะอันนี้เราทั้งหลายที่เป็นคนมีศีลนั่นจากศีล5ก็จะครอบอยู่ข้อนี้ด้วยก็โอกาสที่จะผิดก็ลดลงนะครับแต่ว่าดียิ่งไปกว่านั้นก็ต้องให้หมดเจตนาหมดความคิดให้เป็นสุจริตต่อไปเดี๋ยวเรื่องสุจริตก็จะตรงข้ามกับเรื่องนี้นะครับเรื่องสุจริตเดี๋ยวค่อยเรียนต่อไปตอนนี้เรียนเรื่องทุจริตหรือธรรมะ10ประการที่นำไปนรกต่อไปข้อที่2ในหน้า157อาทินนาดายีโหติเป็นผู้มีปกติลักทรัพย์ยันตังปรัสสะปรวิตตุปกรณังสิ่งใดเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นคามกตังวาอารัญญกตังวาที่อยู่ในบ้านก็ตามอยู่ในป่าก็ตามตังอาทินนังเถยะสังขาตังอาดาตาโหติเขาเป็นผู้ถือเอาสิ่งนั้นอันเจ้าของไม่ได้ให้แล้วด้วยจิตคิดขโมยนะครับนี่เป็นข้อที่สองเป็นผู้มีปกติลักทรัพย์เป็นผู้มีปกติถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้คำว่ามีปกติก็อย่างที่ผมกล่าวแล้วคือถ้าได้ช่องได้โอกาสเขาก็ไม่งดไม่เว้นนะถ้าเป็นผู้มีศีลเนี่ยถึงแม้จะมีโอกาสเขาก็ไม่ทำมีโอกาสให้ทำก็ไม่ทำอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงเตรียมไว้ทำหรอกมีโอกาสให้ทำยังไม่ทำนะหมดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เหมือนกันก็มีโอกาสจะทำก็ไม่ทำนะแต่ถ้าผู้มีปกติลักทรัพย์มีปกติถือเอาสิ่งของของผู้อื่นเนี่ยก็ได้ช่องได้โอกาสเขาก็ถือเอาตอนน้อยๆไม่เอาตอนมากก็เอาคนอื่นรู้ไม่เอาคนอื่นไม่รู้ก็แอบเอาอะไรพวกนี้ทำนองนี้นะครับเรียกว่ามีปกติหลักทรัพย์คือไม่คิดงดไม่คิดเว้นอย่างนี้สิ่งใดเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นที่อยู่ในบ้านก็ตามอยู่ในป่าก็ตามเขาเป็นผู้ถือเอาสิ่งนั้นอันเจ้าของไม่ได้ให้แล้วด้วยจิตคิดขโมยนะเนื่องจากสิ่งต่างๆในโลกว่าไปแล้วมันไม่ใช่ของใครแต่ว่าจะมีบางคนที่เขาไปยึดถือสิ่งเหล่านั้นเป็นของของเขาเป็นเจ้าของอย่างดินสออันนี้มันก็เป็นของมันใครจะมาขโมยหรือไม่ขโมยมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกอันเนี้ยนะแต่ว่าจะมีบางคนเขาถือว่าอันนี้เป็นของของเขานะเป็นของเครื่องปลื้มใจหรือว่าเป็นของของเขาสิ่งนี้มันก็จะกลายเป็นที่ตั้งของการผิดศีลขึ้นมาได้จริงๆมันไม่เป็นอะไรนะอันนี้มันก็เป็นดินสอธรรมดาเป็นธาตุแต่จิตของคนเจตนาของคนนี้สามารถแปลงธาตุได้จิตเนี่ยสามารถแปลงธาตุได้ให้กลายเป็นของมีเจ้าของและต่อไปถ้ามีคนมาแล้วก็คิดจะเอาไปด้วยการขโมยไม่บอกกล่าวซะก่อนคิดจะเอาไปเลยหยิบไปเลยอันนี้ผิดเลยไม่ได้ผิดที่ดินสอเนี่ยแต่ผิดที่มีคนหนึ่งเขายึดอันนี้ไว้ว่าเป็นของเขาอีกคนหนึ่งมาคิดขโมยไปอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นสิ่งต่างๆในโลกมันก็เป็นของมันนั่นแหละแต่ว่าบางอย่างทำให้เราผิดอย่างนู้นอย่างนี้ก็เป็นเพราะเจตนาคนที่ร่วมโลกกันเขารักของเขา จตนาของคนที่เขายึดถือเข้าไปเนี่ยยึดถืออันนี้สิ่งนี้จริงๆมันก็อยู่ของมันดีๆไม่เกี่ยวอะไรแล้วไม่รับรู้ถึงว่าใครจะรักมันหรือเกลียดมันแต่ว่าพอมีคนมายึดว่านี่เป็นของฉันนะคนอื่นถ้ามาขโมยไปก็จะผิดอย่างนี้นะครับทำนองนี้แต่ถ้าไม่มีคนเป็นเจ้าของสมมติดินสอมันก็อยู่ของมันดีๆไม่มีใครยึดดินสออันนี้ว่าเป็นเจ้าของไม่มีใครคนจะมาเอาไปมันก็ไม่ผิดเลยเพราะว่ามันไม่มีเจ้าของอยู่แล้วโดยธรรมชาติอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าท่านต้องการให้คนอื่นเขามาเอาของท่านไปจะขโมยโจรก็ตามอะไรก็ตามถ้าจะช่วยเขาอย่าให้เขาทำผิดก็คืออย่าไปยึดอะไรเป็นเจ้าของนะแต่ถ้าเรายึดอะไรเป็นเจ้าของคนอื่นมาเอาไปเนี่ยเขาจะมีความผิดนะอย่างนี้ทำตรงนี้แต่ถ้าเราไม่ยึดเนี่ยเขามาเอาไปเขาก็จะไม่ผิดทำตรงนี้นะครับอย่างนี้จิตคนเนี่ยมันแปลงธาตุอย่างนี้นะแปลงไปเรื่อยวุ่นวายกันจนเต็มโลกก็เพราะอย่างนี้เพราะแต่ละคนก็ยึดโน่นยึดนี่อีกคนก็มาแย่งไปอันโน้นอันนี้แย่งเงินแย่งตำแหน่งแย่งเก้าอี้กันจนจะตกอบายกันเก้าอี้มันไม่รู้เรื่องนะมันอยู่เฉยๆของมันแหละนั่งเฉยเลยตูดใครก็ไม่รู้มันนั่งได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าคนที่มานั่งเนี่ยแย่งกันจะตายแล้วนะอย่างนี้วุ่นวายไปนะครับเนี่ยนะท่านจะบอกว่าสิ่งใดเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นนั่นแหละนั่นแหละคนอื่นเขายึดไว้เป็นของเขาแล้วเราก็ไปเอาสิ่งนั้นมาด้วยจิตคิดขโมยด้วยจิตที่คิดจะลักนะจิตที่คิดจะลักก็คงจะรู้อยู่เนาะก็คือไม่บอกเขานะขโมยหยิบเอามาเลยหรือไม่ก็กลัวเขาจะรู้ว่ารีบๆหยิบอะไรพวกนี้อันนี้ก็มีตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งเรื่องใหญ่ๆแล้วแต่นะครับนี่ก็เป็นธรรมะอันที่สามที่ทำให้เกิดในนรกต่อไปข้อที่สามเป็นเรื่องประพฤติผิดในกามกาเมสุมิจฉาจารีโหติเป็นผู้มีปกติประพฤติผิดในกามยาตามาตุรักขิตาสตรีเหล่าใดที่มารดารักษาปิตุรักขิตาบิดารักษามาตาปิตุรักขิตามารดาบิดารักษาพาตุรักขิตาพี่ชายน้องชายรักษาภคินีรักขิตาพี่สาวน้องสาวรักษาญาติรักขิตาญาติรักษาโคตตรักขิตาโคตรักษาธรรมรักขิตาธรรมรักษาสะสามิกาสตรีมีสามีสะปริทันดาสตรีมีกฎหมายคุ้มครองอันตมโสมาลากุละปริขิตาปิโดยที่สุดแม้สตรีที่บุรุษหมายไว้ด้วยการสวมพวงมาลัยตถารูปาสุจาริตังอาปัจจิตาโหติเขาเป็นผู้ประพฤติล่วงเกินในสตรีเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นฝ่ายผู้ชายประพฤติล่วงผู้หญิงฝ่ายผู้หญิงก็กลับข้างกันมีต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นผู้ประพฤติผิดในกามคำว่าประพฤติผิดถ้ามีปกติประพฤติผิดก็คือมีลักษณะที่ไม่คิดจะงดจะเว้นมีโอกาสสบช่องก็ทำนะอย่างนี้อ้างกิเลสบ้างอ้างโน่นอ้างนี่บ้างก็ว่าไปนะครับมีถ้าเป็นผู้ชายที่ประพฤติผิดในผู้หญิงก็มีอะไรบ้างสตรีเหล่าใดที่มารดารักษาอยู่ในความคุ้มครองของมารดานะมารดาเขายังดูแลส่งเสียอยู่อะไรอยู่ยังไม่อาจที่จะทำงานหาเลี้ยงตนเองได้หรือมีบิดารักษาหรือมารดาบิดารักษาหรือพี่ชายน้องชายรักษาพี่สาวน้องสาวรักษาญาติรักษาโคตรรักษาโคตรก็คือพวกนามสกุลเดียวกันพวกวงตระกูลเดียวกันนะก็คือคล้ายๆพวกญาตินั่นแหละแต่ว่าห่างจากญาตินิดหน่อยพวกตระกูลเดียวกันรักษาธรรมรักษาอันนี้ก็เอาธรรมะมาเป็นเครื่องรักษาเช่นพวกนักบวชเขาก็มีศีลเกี่ยวกับไม่มีการประพฤติผิดในกามเป็นต้นพวกแม่ชีพวกนักบวชต่างๆนะอย่างนี้เขาก็เอาธรรมะคือศีลนั้นเป็นเครื่องรักษาผู้ชายก็เอาไปประพฤติล่วงเกินอย่างนี้ก็ผิดเหมือนกันอย่างนี้ ผู้หญิงมีสามีอันนี้ก็ผิดสตรีที่มีกฎหมายคุ้มครองก็แล้วแต่กฎหมายในประเทศนั้นๆว่าเขาคุ้มครองผู้หญิงห้ามผู้ชายไปยุ่งไปเกี่ยวอายุเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นก็เป็นการจะผิดไม่ผิดเนี่ยเรื่องของกรรมอย่างที่กล่าวแล้วมันเกี่ยวกับเจตนาเกี่ยวกับความยึดถือและสมมุติบัญญัตินะครับฉะนั้นเรื่องเจตนานี่เป็นเรื่องสำคัญแต่เรื่องสมมุติการยึดติดเกี่ยวข้องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดกรรมนะพวกเราอยู่ในโลกเนี่ยส่วนใหญ่มันโลกมันสมมุติอยู่มันติดมันข้องกันจึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรจึงต้องระมัดระวังมากๆโดยเฉพาะเรื่องแรกก่อนก็คือถ้าเจตนาไม่ดีอย่าไปทำอะไรเลยเพราะว่ามีโอกาสผิดได้ง่ายมากนะต้องรักษาเจตนาไว้ก่อนนะเจตนาไม่ดีต้องงดเว้นไปเลยงดให้ได้ส่วนเจตนาดีก็ต้องมีปัญญาเข้าไปกำกับว่าเอ๊ะมันเหมาะสมไหมถูกไหมก็ว่ากันต่อไปนะเจตนาดีไม่ใช่ให้ทำเลยเจตนาดีให้มีปัญญาประกอบเข้าไปรู้อะไรดีไม่ดีแล้วก็เลือกทำแต่อันที่ดีส่วนเจตนาไม่ดีนี่ไม่ต้องคิดแล้วให้เลิกไปอย่าไปทำหลักง่ายๆนะครับบางคนดิฉันเจตนาดีกว่าทำเนี่ยอย่างนี้ยังโง่อยู่เจตนาดีนี่ไม่ใช่ให้ทำทุกเรื่องเจตนาดีต้องมีปัญญาทีนี้เราไม่มีปัญญาก็ฟังพระพุทธเจ้าอันไหนไม่ดีอันไหนดีแยกแยะให้ดีอย่างนี้นะครับเจตนากับปัญญานี่สำคัญทางพวกเราที่วนเวียนอยู่ในโลกเนี่ยก็ต้องใช้สองอย่างนี้เป็นหลักคือปัญญาความรู้ถ้ายังไม่มีก็ฟังพระพุทธเจ้าและอีกอันหนึ่งก็คือเจตนาที่ดีอย่างนี้นะครับส่วนถ้าเจตนาไม่ดีแล้วก็เอาละอันนี้ไม่ต้องคิดละอย่าไปทำตามนะอย่างนี้นะอันนี้โดยที่สุดแม้สตรีที่บุรุษหมายไว้ด้วยการสวมพวงมาลัยก็คือผู้หญิงที่เขามั่นแล้วมีคนมั่นหมายอาจจะมั่นไว้ตั้งแต่ในท้องหรือว่าโตแล้วมามั่นก็แล้วแต่นะมีคนจองเรียบร้อยแล้วพวกนี้ถ้าผู้ชายไปประพฤติล่วงเกินในสตรีเหล่านั้นก็ตกอบายได้นำไปนรกได้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่3นะครับข้อ1ถึงข้อที่3นี้ก็เลยรวมกันเรียกว่ากายทุจริต3ความประพฤติไม่ดีทุจริตประพฤติผิดทางกายอาศัยกายในการกระทำจริงๆมันเริ่มต้นจากเจตนาคิดในใจจ้องจะทำตั้งใจจะทำแล้วก็ออกมาให้สำเร็จด้านกายอาศัยกายเป็นทางออกของกรรมก็เลยเรียกว่ากายทุจริตนะครับอย่างนี้สามประการนะต่อมาข้อที่4หน้า159ก็จะเริ่มเป็นวจีทุจริตซึ่งมี4ข้อตั้งแต่ข้อที่4ถึงข้อที่7เนี่ยเป็นด้านวาจาด้านวจีทุจริตนะครับซึ่งกายทุจริตเราก็คุ้นกันดีอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในศีล5อยู่นะครับท่านไหนรักษาศีลดีก็นับว่าเป็นประโยชน์เป็นผู้ที่มีคุณงามความดีเบื้องต้นแล้วไม่ทำกรรมชั่วนะครับต่อมาหน้า159มุสาวาดีโหติเป็นผู้มีปกติพูดเท็จสัพพคโตวาอยู่ในสภาก็ตามปริสัทคโตวาอยู่ในบริษัทก็ตามยาติมัจฉคโตวาอยู่ท่ามกลางหมู่ญาติก็ตามปูฆะมัจฉคโตวาอยู่ท่ามกลางหมู่ทหารก็ตามราชกุลมัชฌคโตวาอยู่ท่ามกลางราชสำนักก็ตามอภินีโตสิกขิงอภินีโตสัตขิงปุถโถเอหิโภปุริสะยังชานาสิตังวเดหิติถูกเขานำเข้าไปเป็นพยานสักถามว่าแน่ท่านผู้เจริญจงมาเถิดท่านรู้สิ่งใดจงกล่าวสิ่งนั้นโสอชานังวาอาหะชานามีติบุคคลนั้นเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่าข้าพเจ้ารู้ชานังวาอาหะณชามีติณชานามีติเมื่อรู้ก็กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่รู้อปัสสังวาอาหะปัสสามีติ มื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นปัสสังวาอาหะนะปัสสามีติเมื่อเห็นก็กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เห็นอิติอัตตะเหตุวาปะระเหตุวาอามิสะกินจิกขะเหตุวาสัมปชานะมุสาภาสิตาโหติเป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้เพราะตนเป็นเหตุบ้างเพราะบุคคลอื่นเป็นเหตุบ้างเพราะเหตุคือเห็นแก่อามิสเล็กน้อยบ้างด้วยประการฉะนี้นะครับนี่ก็เป็นผู้มีปกติพูดเท็จคำว่ามีปกติพูดเท็จก็คือไม่คิดที่จะงดจะเว้นจากคำพูดโกหกมีโอกาสก็พูดถึงแม้ตอนนี้จะไม่พูดคำว่ามีปกติพูดเท็จนี่ไม่ใช่พูดตลอดวันไม่ใช่งั้นนะคือเขาไม่คิดจะงดจะเว้นถ้ามีโอกาสก็หลบเลี่ยงพูดได้เสมอนั่นเองนะฉะนั้นบางคนดูเหมือนไม่พูดเท็จนะแต่ว่าเป็นผู้มีปกติพูดเท็จคือมีโอกาสมีช่องก็พูดเลยอย่างนี้นะครับเนี่ยจิตที่มีลักษณะเช่นนี้เป็นจิตที่พร้อมจะนำไปนรกได้ทุกเมื่อฉะนั้นท่านจึงให้มีศีลไว้จะได้เป็นตัวประคองจิตพวกเราจึงต้องสมาทานศีลไว้เสมอและตั้งใจว่าจะมีศีลตลอดชีวิตถ้าขาดไปต้องรู้มีหิริโอตตัปปะแล้วก็ไปสมาทานนะฉะนั้นเราดูบางคนเอ๊ะเขาก็ไม่ได้ทำผิดอะไรแต่เขาไม่ได้สมาทานศีลนั้นอันตรายมากเนื่องจากเขาไม่ได้คิดที่จะงดเว้นอะไรเพียงแต่เขาไม่ได้สบช่องเท่านั้นเองพอสบช่องก็ฆ่านะเขาไม่ค่อยได้ฆ่าอะไรเพราะเขายังไม่มีช่องเดี๋ยวพอมีช่องมาก็ฆ่ามดฆ่าแมลงยุงกัดก็ตียุงไปเรื่อยตอนนี้ไม่ตีเพราะมันไม่กัดเท่านั้นพอมันกัดมาเมื่อไหร่ก็ตีเมื่อนั้นอันนั้นน่ะจิตลักษณะเช่นนั้นคือพร้อมจะลงอบายได้ทุกเมื่อพร้อมจะทำผิดได้ทุกเมื่อนั่นเองเรียกว่ามีปกติฆ่าสัตว์บ้างมีปกติลักทรัพย์มีปกติประพฤติผิดในกามมีปกติพูดเท็จส่วนพวกเรานี่คงเป็นผู้มีศีลนะครับนะก็อย่าลืมเป็นผู้มีศีลให้ดีมั่นคงไว้นะชาวโลกโดยทั่วไปนี่มีปกติทำทุจริตเยอะนะดูเหมือนจะไม่ทำแต่ว่าเดี๋ยวพอได้ช่องก็ทำนะทำนองนี้นะครับพอได้ช่องก็ตอนนี้ไม่ด่าใครเพราะไม่มีคนด่าพอมีคนด่ามาก็ด่ามาเลยอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่ามีปกติพูดคำหยาบเสมอไม่ใช่พูดหยาบทั้งวันนะคือได้ช่องก็เป็นอันทำนะได้ช่องก็ทำเลยอย่างเงี้ยทำนองนี้นะครับนั้นจึงอันตรายมากนะอยู่ในโลกนี้ต้องมีศีลคุ้มครองจิตไว้ต้องเป็นคนไม่ประมาทท่านจึงให้สมาทานศีลก็เพราะอย่างนี้นะอย่าไปวุ่นกับโลกเขาให้เอาจิตไปไว้กับพระรัตนตรัยแล้วก็สมาทานศีลไว้นะนึกถึงศีลของตนก่อนนอนว่าเอ๊ได้ขาดไปบ้างไหมอะไรไหมถ้าขาดต้องสมาทานใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะจะมานั่งบอกว่าเอ๊ดิฉันก็ไม่เห็นผิดอะไรนี่อันนี้อย่างนี้สบายนอนสบายป่วยแล้วฆ่าสัตว์ก็ไม่ได้ฆ่าพูดโกหกก็ไม่ได้พูดเพราะว่าพูดไม่ได้เดี๋ยวก็ลงอบายแล้วศีลเนี่ยต้องมีไว้ในใจว่าเราจะต้องเป็นคนมีศีลให้ยกจิตขึ้นมาจากอบายให้ได้นะคนไม่มีศีลดูเหมือนไม่ได้ทำผิดนะแต่ว่าจิตบางทีลงอบายแล้วท่านทั้งหลายจึงต้องมีธรรมะไว้นั้นมีแต่ธรรมะนั่นแหละที่ช่วยได้นะธรรมะต้องมีคำสอนไว้มีศีลคอยคุ้มครองยกจิตขึ้นมาจากหลุมอบายต่างๆจากความคิดนึกที่ไม่ดีพอคิดนึกไม่ดีคิดจะไปทำร้ายไปด่าเขาต้องบอกตัวเองได้เอ้ยนี่มันไม่ดีนะคิดอย่างเงี้ยต้องยกจิตนั้นออกมาเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้งดเว้นอย่างเงี้ยทำตรงนี้ตอนนี้มาพูดถึงผู้มีปกติผู้มีปกติท่านจะได้เข้าใจความหมายก็คือมีโอกาสก็ทำมีโอกาสก็ทำผู้มีปกติพูดเท็จก็ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในสภามารวมสุมหัวกันก็ดีอยู่ในบริษัทท่ามกลางญาติหมู่ทหารราชสำนักพอมีคนถามเป็นพยานว่าเอาละท่านรู้สิ่งใดจงกล่าวสิ่งนั้นอันนี้รู้ไหมไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้พอรู้ก็กล่าวว่าไม่รู้คือพูดไม่ตรงกับความเป็นจริงทำให้มันคลาดเคลื่อนเห็นไหมอันเนี้ยนะอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็มีโอกาสพูดโกหกเสมอนะต้องระมัดระวังเห็นไหมเห็นหน้าคนนี้ไหม เห็นอยู่แต่บอกว่าไม่เห็นแน่อย่างนี้ก็โกหกแหละนะครับอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเมื่อเห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็นเป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรพอคนอื่นเขาถามพอพูดกับคนอื่นก็กล่าวให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะเหตุแห่งตนบ้างเหตุแห่งผู้อื่นบ้างเพราะเห็นแก่อามิตรเล็กๆน้อยๆเพื่อเห็นแก่ความสบายใจของแม่บ้างของญาติพี่น้องบ้างอะไรบ้างก็โกหกกันไปนะโดยเฉพาะในครอบครัวเนี่ยโกหกกันง่ายเพื่อความสบายใจของลูกเป็นต้นเช่นเราป่วยเกือบตายแล้วแม่เป็นอะไรผมแม่ไม่เป็นอะไรสักอย่างเลยอย่างนี้ก็โกหกได้เนี่ยถ้ามีเจตนาจะพูดให้คลาดเคลื่อนนะก็ต้องดูเจตนาเป็นหลักเหมือนบางทีแม่ไปรักษาโรงพยาบาลเป็นมะเร็งเราก็รู้แล้วก็เพื่อให้แม่สบายใจเพื่อประโยชน์เล็กน้อยคือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเพื่อแม่ของเรานั่นแหละนะเราก็บอกแม่ไม่เป็นอะไรหมอตรวจดูแล้วหมอก็ว่าไม่เป็นอะไรหมอก็พลอยโดนไปด้วยเพราะว่าหมอก็รู้อยู่ว่าเป็นอะไรก็บอกไม่เป็นอะไรวุ่นอยู่นั่นแหละเห็นไหมเนี่ยรู้ก็บอกว่าไม่รู้เห็นก็บอกว่าไม่เห็นโกหกทั้งนั้นเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันไม่น่าผิดอะไรมากนะเราบอกว่ามันไม่น่าผิดแต่ความจริงมันผิดความจริงกับความเห็นของเราบางทีมันตรงข้ามกันนะจึงต้องระมัดระวังนะครับในยุคนี้รู้สึกว่ากิเลสด้านคำพูดหรือว่าทุจริตด้านคำพูดเนี่ยคนจะเห็นผิดกันมากฉะนั้นพอเห็นผิดกันมากจึงรู้สึกว่าเหมือนไม่ค่อยร้ายแรงอะไรความเห็นเราเหมือนกับไม่ค่อยร้ายแรงแต่ความจริงนะมันร้ายแรงกว่าที่คิดมากนะฉะนั้นความจริงกับความเห็นนี่อาจจะไม่ตรงกันนะจึงต้องระมัดระวังความเห็นเราต้องวางไว้ส่วนพระพุทธองค์ว่ายังไงเอามาศึกษาดูถ้าท่านบอกว่าผิดมันก็ต้องผิดเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้มาความเห็นของเราเนี่ยมันแค่มองเห็นเล็กๆน้อยๆเอาแต่ตัวตนมาพูดเนี่ยมันก็เข้าข้างตัวเองทั้งนั้นแหละอย่างนี้นะครับดีไม่ดีก็ไปเข้าข้างชาวโลกเขาใครๆเขาก็โกหกกันนะก็เขาก็ว่าไม่เป็นไรดิฉันก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นไรแล้วมั้งโอ้ยอย่างนี้ตายพอดีไปเชื่อชาวโลกเขาคนไม่รู้เนี่ยเต็มโลกก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกแต่ถ้าผู้รู้มีสักคนหนึ่งก็นับว่ามีคุณค่าผู้รู้ที่ปรากฏขึ้นก็คือพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละส่วนชาวโลกนี่ไม่รู้ด้วยกันทั้งหมดแหละฉะนั้นเราจะไปฟังชาวโลกเขาคนอื่นเขาว่ามันไม่ผิดมันก็ไม่น่าจะผิดนะแน่มีการคนอื่นอีกอย่างเนี้ยนะแล้วถ้าเราว่าเองมันจะผิดไหมล่ะคงจะไม่ผิดหรอกเพราะดิฉันว่าอย่างเงี้ยนะไอ้ดิฉันว่านี่แหละที่เลวอยู่นั่นนะวนอยู่นั่นนะฉะนั้นอันไหนผิดไม่ผิดเนี่ยต้องฟังพระพุทธเจ้าให้ดีนะครับฟังแล้วก็เราก็หัดทำนะส่วนว่ายังผิดอยู่อันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะพวกเราผิดมาเยอะนะจะผิดอีกทีนึงก็ไม่ผิดอะไรหรอกจะผิดอีกทีนึงก็พอเดิมเลยแต่ว่าให้มีความรู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันผิดนะการรู้ว่าอันนี้มันผิดเนี่ยมันมีโอกาสแก้ไขแล้วเพราะรู้สิ่งที่ผิดว่าผิดพอรู้แล้วต่อไปของงดเว้นเสียค่อยๆฝึกต่อไปนะครับแต่อย่ามาหลอกตัวเองนะพวกเราโดยทั่วไปนี่บางทีตัวตนมันเยอะนะทิฏฐิมันเยอะขนาดรู้อยู่ว่าผิดก็ยังคงไม่เป็นอะไรมากหรอกแน่เป็นจนจะตายแล้วยังไม่รู้ว่าเป็นอยู่นะก็ไม่ยอมรับนะฉะนั้นถ้าเป็นก็ต้องยอมรับว่าเป็นพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นก็ต้องเป็นบอกว่าผิดก็ต้องผิดพอผิดแล้วจะแก้ไขอย่างไรแก้ไขได้เมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันนะอย่างนี้นะครับนี้เป็นพูดโกหกมุสาวาทะมุสาวาทีเป็นผู้มีปกติพูดเท็จนะครับข้อที่4นี้ก็อยู่ในศีล5ก็คงจะคุ้นเคยดีอยู่แล้วนะครับต่อไปข้อที่5นี้ก็ละเอียดขึ้นมาหน่อยละเอียดขึ้นมาไม่มีอยู่ในศีล5หรือบางท่านอาจจะรักษาแล้วก็ดีแล้วยิ่งท่านที่ฝึกอริยมรรคนี่ก็ยอดเยี่ยมมากนะครับตอนนี้พูดแบบโลกๆอยู่เป็นฝ่ายไม่ดีทุจริตข้อที่5หน้า161ปิสุนะวาโจโหติเป็นผู้พูดคำส่อเสียดอิโตสุตวาอมุตระอัคขาตาอิเมสังเพทายะคือฟังความจากฝ่ายนี้แล้วไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้อ อมุตระวาสุตวาอิเมสังอัคขาตาอะโมสังเพทายะหรือฟังคำหรือฟังความจากฝ่ายโน้นแล้วมาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นอิติสมัคคานังวาเพตตาเป็นผู้ยุยงคนที่สามัคคีกันพินนานังวาอนุปดาตาส่งเสริมคนที่แตกแยกกันวัคคาราโมชื่นชมความแตกแยกกันวัคคะระโตยินดีความแตกแยกกันวัคคะนันดีเพลิดเพลินความแตกแยกกันวัคคะกรณิงวาจังภาสิตาโหติเป็นผู้กล่าวถ้อยคำที่ก่อความแตกแยกกันนะครับปิสุนาวาจาที่เราได้ยินบ่อยๆหรือนิยมแปลเป็นไทยว่าคำพูดส่อเสียดคำพูดส่อเสียดโดยความหมายที่อ่านมาทั้งหมดนี้ก็คือคำพูดที่ยุยงให้คนแตกกันเข้าใจผิดกันมองหน้ากันไม่ค่อยติดนะคำพูดทำนองนี้เรียกว่าคำพูดส่อเสียดมีลักษณะยังไงท่านก็บอกว่าฟังความจากฝ่ายนี้แล้วไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้นะคล้ายๆมีสองฝ่ายสองพวกเราก็เป็นนกสองหัวหรือหลายหัวอะไรก็ว่าไปก็ไปข้างนี้พอไปข้างนี้ก็ไปรู้เรื่องชาวบ้านชาวเมืองเขาทีนี้รู้ทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายไม่ดีมีเรื่องให้พูดถึงก็ไปหาฝ่ายโน้นเธออินทางนั่นเป็นอย่างนี้นะอย่างโน้นนะเจ้านายมันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เห็นได้เรื่องเลยอย่างโน้นอย่างนี้ก็มาพูดเพื่อทำลายฝ่ายนี้เขาให้เขาถูกมองว่าไม่ดีอย่างเช่นพวกคำนินทาเจ้านายก็ดีอะไรก็ดีอย่างเราอยู่ใกล้เจ้านายใช่ไหมเราก็มาฟังความข้างนี้มารู้เรื่องนิสัยไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้คนมันก็มีบ้างนะดีไม่ดีมันก็ปนเปกันรวมทั้งเราด้วยทีนี้พอเรามาอยู่ข้างนี้แหละมาฟังรู้เรื่องข้างนี้ฝ่ายไม่ดีเราก็รู้แล้วไปบอกไอ้ข้างเธอไอ้เจ้านายมันไม่ได้เรื่องเลยอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้คนนี้มาฟังก็แตกกับข้างนั้นแหละพอมาเจอกันก็นิสัยไม่ดีได้ยินมาแล้วอย่างนู้นอย่างนี้นี่ก็ทำให้คนมองหน้าไม่สนิทกันอะไรกันทำให้คนแตกกันมองกันในแง่เสียหายแต่โดยแท้จริงแล้วคนมันก็มีแง่ดีแง่เสียอยู่แล้วโดยธรรมชาติถึงเขาร้ายกับคนนี้เขาอาจจะดีกับคนอื่นก็ได้แต่คนนี้เอาแง่ไม่ดีแง่เสียแง่บกพร่องไปพูดก็ทำให้คนนั้นแตกกันอะไรกันอย่างนี้ทำลองนี้นะครับหรือฟังความจากฝ่ายโน้นแล้วมาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นอย่างนี้พวกท่านเคยทำกันไหมครับเนี่ยคงเคยกันอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงเลยนะเนี่ยก็ทุจริตทั้งนั้นนะเนี่ยจึงต้องสำรวมระวังไว้ถ้าเป็นผู้ที่ไม่งดเว้นต้องระมัดระวังเป็นผู้มีปกติธรรมเสมอเนี่ยชอบพูดเรื่องคนอื่นเขาโดยเฉพาะพูดในแง่ผิดแง่ไม่ดีพอไปหาตรงนู้นแล้วเนี่ยนิสัยไม่ได้เรื่องคนนี้เธอว่าไหมไม่เห็นได้เรื่องเลยนะเห็นไหมเอาแล้วนี่ก็รู้ความข้างหนึ่งก็ไปบอกอีกข้างหนึ่งเพื่อทำลายอีกข้างให้เขาแตกกันเพื่อให้เขามารักตัวเองให้เขาเกลียดผู้อื่นอย่างนี้อย่างนี้นะอาจจะเอานะก็มันถูกนี่เขาไม่ดีจริงๆเราก็พูดได้เอาแล้วข้อดีเขาทำไมไม่พูดทำไมไม่พูดให้คนมันเข้าใจอกเข้าใจกันทำไมไม่พูดเรื่องว่าทุกคนก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นมีข้อดีข้อเสียมีข้อบกพร่องด้วยกันทั้งนั้นคำพูดดีๆทำไมไม่พูดเอาข้อเสียเขาไปพูดทำไมเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้แต่คนเราโดยทั่วไปนี่มันหลงพอมันหลงเนี่ยตัวเองมีความชั่วเยอะเวลามองคนอื่นก็จะดูในอันชั่วๆอันดีมองไม่เห็นนะสมมติว่าเขามีดี 95% เรามองไม่เห็นมองไม่เห็นได้เรื่องเลยตรงโน้นตรงนี้ก็ว่าไป 5% มองเห็นที่เป็นอย่างนั้นเพราะตัวเองมันชั่วอยู่พอตัวเองมันชั่วก็เริ่มมองเห็นความชั่วในบุคคลอื่นเสร็จแล้วก็ไปบอกคนอื่นนะอย่างนี้คนอื่นก็จ้องมองแต่ข้อไม่ดีของคนนั้นก็แตกกันอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับยุคนี้ก็เลยมีเยอะยุคนี้นะเป็นยุคที่สื่อสารข้อมูลคนมีมิจฉาทิฏฐิมากในแง่ที่ว่าได้ทำอะไรตามใจชอบนี่มันดีได้พูดไวๆนี่มันดีแต่จริงพูดไวๆนี้ไม่ดีเลยเพราะว่ามีโอกาสจะทุจริตง่ายมากข้อที่จริงเป็นยังไงยังไม่รู้เลยพูดซะแล้วแล้วคนอื่นเขาแตกคอกันเสียหายนี่ก็ส่อเสียดแล้วเป็นปิสุนาวาจา อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ต้องระมัดระวังเรารู้ความเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วโดยเฉพาะในครอบครัวเราก็ดีอะไรก็ดีเพราะเรารู้อยู่คนเดียวไม่ควรจะไปพูดข้างนอกข้างนอกก็ไม่ควรจะมาพูดกับคนโน้นคนนี้ก็ต้องเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะตนกันไปนะอย่างนี้เนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดที่ทำให้คนเข้าใจผิดกันทำให้เขาเกลียดกันแตกคอกันโดยเฉพาะคำพูดที่เรามุ่งหมายว่าให้เขารักเราให้เขาเกลียดผู้อื่นเนี่ยเป็นส่อเสียดเลยนะอย่างนี้นะครับเป็นผู้ยุยงคนที่เขาสามัคคีกันส่งเสริมคนที่แตกกันชื่นชมความแตกกันยินดีความแตกกันเพลิดเพลินความแตกกันชอบเป็นหมู่เป็นพวกนะพอเป็นอย่างนี้แล้วก็มองอีกแง่หนึ่งไอ้พวกนั้นกลุ่มโน้นมันไม่ได้เรื่องอย่างโน้นอย่างนี้ชอบความแตกกันแต่จริงทั้งสองกลุ่มไม่ว่าจะได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องมันก็แก่และตายพอกันแล้วทำไมไม่พูดให้คนเขาเข้าใจกันคนมันก็มีข้อตกบกพร่องกันทั้งนั้นเป็นเรื่องธรรมดาอย่างน้อยก็เป็นคนประเทศเดียวกันอย่างน้อยก็เป็นโลกเดียวกันอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เหมือนกันอย่างน้อยก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นก็พูดได้ทั้งนั้นแต่ว่าคนที่เขาส่อเสียดเขาไม่พูดอย่างนี้นะพูดให้แต่คนแตกกันเห็นไหมหมอนั้นไม่ได้เรื่องทำผิดอย่างนี้อย่างนี้ก็ให้คนแตกกันต่อกลุ่มนั้นจะได้มาเข้าพวกตัวเองนะอย่างนี้เห็นไหมอันนั้นผิดก็ได้พวกมาอีกเนี่ยเห็นไหมอันนั้นผิดได้พวกมาอีกอย่างนี้แล้วมันจะได้อะไรไม่ได้อะไรได้แต่ทุจริตเท่านั้นเองอย่างนี้นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าคำส่อเสียดนี่พอเข้าใจไหมครับนะก็คำขยายก็อยู่ตามนี้แล้วนะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าชอบที่คนแตกกันอย่าชอบเห็นคนเข้าใจผิดกันเพราะคนเข้าใจผิดแตกกันนี่เป็นธรรมดาอยู่แล้วขนาดเราพูดให้เขาสามัคคีเขายังไม่ค่อยสามัคคีเลยพูดให้เขาเข้าใจกันเขายังไม่ค่อยเข้าใจเลยแล้วนี่มาพูดให้เขาแตกกันเขาก็ยิ่งแตกกันหนักไปเรื่อยๆนะพูดให้คนให้อภัยกันเนี่ยอะไรกันขนาดพูดให้อภัยเขายังไม่ให้เลยอันนี้เราไม่พูดให้เขาแตกกันก็ยิ่งแตกกันไปใหญ่อย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นอันตรายเหมือนกันนะคำพูดนี้นะครับนี่ข้อที่5นะครับต่อไปข้อที่6คำพูดหยาบนะคำหยาบปรุสวาโจโหติเป็นผู้พูดคำหยาบยาสาวาจาอันดกาวาจาใหญ่วาจาใดเป็นคำที่หยาบคายกักกษาเป็นคำแข็งกระด้างปรักกะตุกาเผ็ดร้อนแก่ผู้อื่นปราภิสัชนีกระทบกระทั่งผู้อื่นโกทะสามัญตาใกล้ต่อความโกรธอะสมาธิสังวัตตนิกาไม่เป็นไปเพื่อสมาธิตถารูปิงวาจังภาสิตาโหติเขาเป็นผู้กล่าววาจาเช่นนั้นคำพูดหยาบคายเนี่ยก็มีลักษณะอย่างนี้นะท่านอ่านลักษณะก็คงจะเข้าใจชัดอยู่เพราะว่ารู้สึกจะเคยพูดกันทุกคนนะมีคนไม่เคยทำผิดบ้างไหมครับเนี่ยก็ว่าไปแล้วพอๆกันทุกคนเลยนะอันนี้ฉะนั้นก็เป็นเพื่อนกันได้ก็เคยเลวมาด้วยกันทั้งนั้นแหละกว่าจะดีมาได้เนี่ยโอ้โหนะครูบาอาจารย์ตายไปไม่รู้กี่ท่านนะกว่าจะดีขึ้นมาได้สักนิดสักหน่อยนี่นะฉะนั้นพวกเราก็ควรให้อภัยกันทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันไม่ได้ดีกว่ากันมากเท่าไหร่หรอกก็กว่าจะดีขึ้นมาก็โอ้ยวุ่นวายกันมาอย่างนี้นะครับทำนองนี้ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อที่6เกี่ยวกับธรรมะที่ทำให้ไปนรกนะครับเป็นผู้พูดคำหยาบทีนี้คำหยาบเป็นยังไงก็คือเป็นคำที่หยาบคายอันดกาเป็นคำหยาบคายกักกษาเป็นคำแข็งกระด้างเป็นคำที่มันเหมือนของแข็งเอาไว้ตีทว่านเขานะฉะนั้นคำว่าพรุสะถ้าแปลตามตัวหนังสือเนี่ยแปลตามศัพท์ตรงๆเนี่ยแปลว่าขวานพรุสวาจาก็คือวาจาที่เหมือนขวานไปฟันไปทิ่มไปจามหัวชาวบ้านเขาพรุสะแปลว่าขวานแต่ทีนี้ในเมื่อเป็นคำพูดท่านก็เลยแปลว่าคำหยาบอันนี้เป็นคำแปลเฉยๆนะแต่คำศัพท์เนี่ยพรุสะแปลว่าขวานในยุคโบราณเก่าๆนู้นท่านเลยนิยมพูดว่าเป็นพวกพูด เหมือนขวานผ่าซากแต่หลังๆมาคำว่าขวานผ่าซากกลายเป็นคำดีไปอีกเขาเลยไม่รู้จะแปลยังไงขวานผ่าซากเป็นเหมือนคนตรงไปตรงมาอะไรไปอีกก็เลยทีนี้ก็เลยต้องเลี่ยงคำแปลนะเนี่ยก็เป็นเรื่องของภาษากันนะครับนะก็เลยใช้คำว่าคำหยาบคายนะอย่างนี้นะครับเป็นคำแข็งกระด้างปรักกตุกาเผ็ดร้อนแก่ผู้อื่นคือมันทำให้ผู้อื่นเขาเผ็ดร้อนเร่าร้อนปราภิสัชนีกระทบกระทั่งผู้อื่นมีเจตนาที่จะกระทบกระทั่งเข้าไปในประเด็นใดประเด็นหนึ่งกระทบกระทั่งจุดใดจุดหนึ่งแล้วแต่กระทบกระทั่งด้านนิสัยบ้างด้านรูปร่างบ้างเธอน่ะอ้วนเหลือเกินเหมือนหมูเป็นโอ่งอะไรก็ว่าไปกระทบกระทั่งแง่ใดแง่หนึ่งกระทบเข้าไปส่วนจะกระทบเขารู้เรื่องหรือเปล่าอีกเรื่องไม่รู้นะแต่เราเนี่ยมีเจตนาที่จะกระทบเทียบฉะนั้นเจตนาที่จะกระทบบางครั้งเนี่ยยุคใหม่ๆบางทีเราก็พูดสักหวานไพเราะมากเลยนะแต่ว่าเจตนาที่จะทิ่มเขาแทงเขากระทบเสียบเขาเข้าไปบางทีคนฟังเขาไม่รู้เรื่องนะเขายิ้มเฉยส่วนเราเนี่ยเป็นทุจริตไปแล้วอย่างนี้ก็มีนะก็ระมัดระวังเอานะครับโกทะสามัญตาใกล้ต่อความโกรธอะสมาธิสังวัตตนิกาไม่เป็นไปเพื่อสมาธินะครับคำพูดที่ใกล้ต่อความโกรธความขัดเคืองไม่ชอบกันเป็นคนที่ไม่มีจิตเมตตาในการพูดชอบกระทบกระทั่งกระทบกระเทียบแดกดันคือภาษายุคใหม่ก็มีคำหลายคำแดกดันทิ่มแทงกระทบกระทั่งกระทบกระเทียบเหน็บแนมอะไรพวกนี้นะก็คือคำเหล่านี้แหละนะปราภิสัชนีนะอันนี้กระทบกระทั่งผู้อื่นเสียบผู้อื่นแทงผู้อื่นใกล้ต่อความโกรธเป็นต้นนะครับอันนี้คือวาจาหยาบคายนะครับฉะนั้นช่วงเช้านี้ได้พูดถึงเรื่องสิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆบ่อยๆ5ประการโดยก็ได้อธิบายไปแล้วและต่อมาก็ได้พูดถึงธรรมะ10ประการนำไปนรกก็คือทุจริต10พูดมาถึงข้อที่6เวลาช่วงเช้าก็หมดไปตามกฎสังขารนะครับนะฉะนั้นธรรมะต้องรีบเรียนไว้นะเดี๋ยวสมองพังมือขาดนะจมูกด้วนขาหายอันนี้ไม่ได้ฟังนะครับฉะนั้นก็ถ้าเราเป็นคนรู้จักพิจารณาอะไรอยู่เสมอเนี่ยอันไหนควรทำก็จะได้ทำนะครับโดยเฉพาะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้แล้วก็มาพิจารณาให้เห็นชัดด้วยปัญญาสิ่งไม่ดีก็งดเว้นสิ่งดีก็ทำมรรคก็เจริญเดินตามเอาอย่างนี้นะครับตอนนี้เที่ยงก็หมดเวลานะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ